Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linatoa wito kwa kamati ya vikwazo kuongeza vikwazo zaidi vya kimataifa kwa mauzo ya silaha nchini Libya, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya usafiri na fedha kwa wasafirishaji haramu wa binadamu wanaohusika na ukiukaji mkubwa dhidi ya wakimbizi na wahamiaji. Tunahitaji kwa kiasi kikubwa kuchukua hatua, alisema Vincent Cochetel, mwakilishi maalum wa UNHCR wa Marekani ya Kati. Mediterania ya Kati, kumradhi. Utafiti mpya wa UNHCR uliotolewa siku ya Jumatatu unaeleza juu ya ukiukaji huo na unyanyasaji wa wakimbizi na wahamiaji huko nchini Libya, ambao unawasukuma kufanya safari kwenye boti za wasafirishaji hao haramu kwenye bahari ya Mediterranean kuelekea Italia. Marekani jana Jumapili iliondoa marufuku ya matumizi ya laptop kwenye ndege zinazotoka moja kwa moja Abu Dhabi, makao makuu ya Falme za Kiarabu, baada ya ndege ya nchi hiyo Etihad kuchukua hatua za usalama zaidi. Marufuku hayo yalianza rasmi mwezi Machi kwa safari za moja kwa moja kutoka viwanja vya ndege 10 Mashariki ya Kati, wakati maafisa wa Marekani walipokuwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa magaidi kuweza kuficha mabomu kwenye kompyuta hizo. Etihad, ambayo inasafirisha ndege 45 kwa wiki kati ya Abu Dhabi na Marekani, ilipokea vizuri hatua hiyo. Msemaji wa Wizara ya Usalama wa Ndani nchini Marekani alisifu shirika hilo kwa kuweza kuchukua hatua hizo mpya za kiusalama ambazo hazikutajwa, na kusema kuwa ni mfano kwa mashirika ya ndege ya ndani pamoja na yale ya nje ya nchi yanayotaka kuchukua hatua hizo mpya. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 93.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Saudi Arabia na washirika wake katika mgogoro na Qatar wamesema hii leo kwamba wataongeza muda wa saa 48 kwa Qatar kutekeleza masharti yao. Kuwait, ambayo inajaribu kupatanisha kwa amani mataifa ya Ghuba ya Uajemi, iliomba kuongezwa kwa muda huo jana Jumapili, muda mfupi kabla ya Qatar kujibu kwa muungano wa Saudi Arabia, muda mfupi kabla ya shauri hilo kumalizika. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mapema hii leo, mashirika ya habari ya Kuwait na Saudi Arabia imethibitisha kwamba muda umeongezwa mpaka mwisho wa Jumatatu. Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri zimetishia uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara zinazohusiana na Qatar toka Juni 5, zikishutumu serikali ya Doha kufadhili ugaidi na ushirika wake na Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alijadili vitisho vinavyowekwa na mipango ya nyuklia ya Korea Kaskazini katika mkutano, katika mazungumzo ya simu kwa wakati tofauti na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe. White House imesema Rais Trump na Xi walirudia ahadi zao za kuzuia hatua za nyuklia katika peninsula ya Korea, huku Rais Trump akisisitiza vitisho vya programu za makombora ya mbali ya Korea Kaskazini. Chombo cha habari cha taifa cha China kimesema pia mtazamo hasi wa Trump umeathiri uhusiano wa Marekani na China, na kwamba Rais Xi ana matumaini kwamba Rais Trump atachukulia masuala yanayohusu Taiwan kwa mujibu wa msimamo wa China, ambao ni China moja. Na miaka 25 baada ya kurudisha uhusiano wa kidiplomasia na Israeli, India imesifia ukuaji wa ushirika wake na Tel Aviv. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika katika kipindi kifuatacho cha Undani na Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tutaangalia sakata ama ile mradi mkubwa kabisa ambao unaelezwa wa upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania, na vile vile tutauangalia mkutano wa wakuu na viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, mkutano unaofanyika katika jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia. Moja kwa moja tukianza kuangalia kipindi hiki cha Kwa Undani, ninaye hapa mwenzangu Sande Simba Shomari. Sande, jana Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alifungua ule upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, bandari ambayo imekuwa ikihudumia si nchi ya Tanzania tu bali na baadhi ya nchi jirani. Bandari hii ambayo imekuwa kwa miaka mingi ikipata upinzani kutoka katika bandari ya Mombasa ya nchini Kenya, na hivyo basi kupanuliwa kwa bandari hii vile vile kunaelezwa kutaleta changamoto nyingine kwa bandari ya Mombasa ya nchini Kenya. Sasa Sande, umefuatilia hili swala moja kwa moja, tukianza kuangalia ni kwa thamani gani, ni fedha kiasi gani ambazo zimetolewa kwa ajili ya kufanya upanuzi huu wa bandari hii ya Dar es Salaam.
Naam, Ligongo, upanuzi huu ni mkubwa, na kama ambavyo umezungumza, rais wa nchi hiyo amezungumza katika siku ya upanuzi huo, na kinaonekana ni kwamba hivi sasa zitatumika gharama za kiasi kipatacho shilingi za kitanzania trilioni moja. Hizi ni fedha ambazo hizi zimetolewa katika maeneo tofauti. Unaweza kuona kwamba hapa kuna Benki ya Dunia ambayo imetoa mkopo wa dola za Kimarekani zipatazo milioni 345. Hizi unasema ni kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 700. Huu ni mkopo kutoka huko Benki ya Dunia. Lakini pia hizi Ligongo, kuna fedha nyingine hapa kutoka nchini Uingereza. Hizi fedha zinapitia taasisi ya maendeleo ya kimataifa yulikanayo kama DFID. Taasisi hii basi kupitia serikali hiyo imetoa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 12.4. Lakini si hivyo tu, idi ukiacha hizi fedha za mikopo ambazo zimetolewa, kuna gharama ambazo serikali yenyewe ya Tanzania pia imetoa kwa kuchangia mradi huu. Na kwa upande wa serikali ya Tanzania imetoa kiasi cha shilingi milioni 63.4 kwenye mradi huu. Na rais wa nchi hiyo alipozungumza John Magufuli bandari wakati wa uzinduzi, akasema kwamba mradi huu kwa kweli unaonekana kwamba utanufaisha eneo kubwa kama ulivyozungumza la maziwa makuu. Hapa kuna nchi nyingi ambazo wanafahamu hazina kabisa bandari. Kwa hiyo nchi hizi ambazo zitaweza kupata, zitafanikiwa na haya mambo. Lakini ukiangalia siku ambapo mradi huu umeanza rasmi, ilikuwa inasemekana tangu mwaka 2009. Hapa ndipo ambapo serikali iligundua kwamba sasa kumbe hii bandari uwezo wake ni mdogo na pengine kunahitajika kufanya zaidi. Na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari ya nchi ya Tanzania amezungumza kwamba sasa muda huo ndio wakaona kwamba kuna umuhimu wa kuongeza na kuhudumia shehena hadi kufikia milioni 28, na huu sasa ni mpango wao wa mradi kuanzia sasa mpaka 2028. Hilo ndio lengo kuu ambalo wanaliangalia serikali ya Tanzania.
Naam, asante Shomari. Vile vile kwa taarifa ambazo zipo nchini Tanzania ni juu ya kupanuliwa pia kwa bandari ya Tanga, bandari nyingi, kwa sababu Tanzania ina bandari takriban tatu kubwa katika mwambao ule wa bahari ya Hindi, ambazo ni bandari kongwe, bandari ya siku nyingi sana hii ya Mombasa, halikadhalika bandari ya Dar es Salaam ambayo imekuwa ikitumika mara nyingi, na bandari vile vile ya Mtwara. Na bandari ya Mtwara, kuanzia wiki iliyopita, serikali ya Tanzania imekuwa ikieleza hata waziri wa uchukuzi Makame Mbarawa alifika maeneo ya Mtwara kuonyesha kwamba pia kuna upanuzi wa ile bandari, na akasisitiza ni vizuri pia wakandarasi wa ndani waweze kufika. Sasa ni miradi gani ambayo inaelezwa moja kwa moja kwamba ukiachilia mbali ya upanuzi huu, miradi ambayo iko na namna moja au nyingine inaweza ika tarajia ama ikapata manufaa kutokana na upanuzi wa bandari hii?
Ni kweli inaonekana kwamba hapa kuna maeneo mengi ambayo yatakuwa yananufaika. Kama nilivyotaja hapo awali, kuna nchi ambazo hazina bandari kabisa katika eneo hili. Kuna nchi za Rwanda, ukiangalia kuna Zambia hapa, kuna Burundi, kuna Uganda, kuna Malawi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia kuna miradi ambayo itanufaika na hii bandari. Sasa ukiangalia miradi gani, kule mradi wa reli ya standard gauge, mradi huu unasemekana kwamba kwa kiasi kikubwa sana mafanikio yake yatategemea na upanuzi huu wa hii bandari. Kwa sababu gani? Kwa sababu hile ni reli. Sasa reli iweze kupata mizigo mingi, na maana inatokea wapi? Kwenye bandari. Kwa hiyo huu upanuzi wa bandari unasemekana kwamba utaongeza shehena kubwa sana za mizigo kuweza kusanywa. Na unapoongelea shehena za mizigo, sio tu shehena, bali ni kwamba hii inamaanisha mapato pia yataongezeka. Kwa hiyo mradi huu umetajwa kwamba si tu kiasi cha fedha zilizotajwa hapo juu, kuna dola milioni 480 ni mchango mwingine huu unatoka kwa hawa TPA, mamlaka ya bandari nchini Tanzania. Na wao kwa upande wao wanasema kwamba wakiangalia utaratibu mzima wa kutengeneza unaweza kuchukua miezi 28. Waziri wa ujenzi wa nchi hiyo Profesa Makame Mbarawa ndiye alitamka haya maelezo. Na akitoa pia takwimu kuhusiana na uwezo, akisema kwamba pengine uwezo huu ulikuwa mwaka jana uliweza kuchukua tani milioni 14. Lakini sasa ukiangalia ni kutoka tani milioni 13.8 zilizokuwa mwaka 2015. Na kabla ya hapo 2014 walikuwa na tani milioni 13.1. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kuanzia 13, 2014, 2015 ni kwamba imeonyesha kwamba zinaongezeka. Kwa hiyo muona hii ni bandari ambayo ina uwezo wa kuongeza mizigo. Kwa hiyo kwa nini basi usifanye upanuzi? Ama kwa hakika upanuzi huu utaongeza zaidi faida na kazi kubwa kwa bandari hii. Kwa hiyo wanaangalia kwamba kuna ukuaji hapa wanautaja kwa upatao 9% katika miaka 5 iliyopita.
Sasa lini hasa wanadai mradi huu utakamilika?
Ukiangalia idi wametaja kwamba wanaangalia kwa miezi ipatayo 28. Lakini mkataba wenyewe unavyozungumza idi, unazungumza utakamilika katika miezi ipatayo 36. Lakini basi rais wa nchi hiyo naye aligusia akisema kwamba haoni kwa nini iende miezi yote 36, miaka 3 hivi kwa ujumla. Lakini akasema kwamba anaviona yeye hii inaweza kufanywa haraka iwezekanavyo kwa miezi ipatayo 28. Na akisema kwamba haoni sababu ya kutokuwa kufanya hivyo kwa sababu fedha zipo. Ungekuwa fedha huna ni kitu kingine, lakini kwa sababu fedha tayari zipo haoni sababu ya mradi huo kuchelewa. Vivile kuna wataalamu hapa ambao wanazungumzia masuala hayo ya ujenzi, wanasema kwamba hii ikikamilika itakuwa na uwezo kuchukua unit kama 6,000 hivi hadi 8,000. Ukiangalia zilizopita miaka iliyopita ya sasa hivi kwenda nyuma, wanaishia kwenye kiasi cha unit zipatazo kama 4,000 hivi za mizigo. Kwa hiyo kunaonekana hapa kuna uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kufanya zaidi. Hata mkurugenzi wa mamlaka hayo ya bandari Deusdedit Kakoko naye amegusia kwamba hii kitu au ujenzi huu kwa ujumla utasaidia Tanzania kukua kuelekea kule kwenye Tanzania viwanda na maendeleo ya kiuchumi kwa ujumla kwa nchi hii wanayaona.
Sasa kwa mfano kwenye swala la huduma ambayo inatolewa, sasa ni kwa kiwango gani kwa nchi ya Tanzania inategemea bandari hii? Kwa sababu kama nilivyoeleza hapo awali, Tanzania ina bandari kuu tatu ambazo zipo katika bahari ya Hindi, ya Mtwara, Tanga na Dar es Salaam. Sasa je, bandari hii ya Dar es Salaam katika upanuzi wake, kabla ya upanuzi, ni nani hasa ambao walikuwa wanategemea na kwa asilimia ngapi?
Inaonekana hili ni kwamba hii bandari itakuwa na uwezo wa kuhudumia, wanasema walau 90% ya mizigo yote, sio tu ndani lakini ndani pamoja na nje. Kwa sababu wanaona hapa ina uwezo wa kuhudumia tani zipatazo milioni 18. Hii ni kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka hayo bwana Deusdedit Kakoko. Kwa hiyo ni kwamba huu uboreshaji unaonekana kwamba wameona wazi kabisa kwamba bandari ina uwezo wa kubeba zaidi na ina uwezo wa kusaidia kukua kwa uchumi wa nchi hii wakati mradi huu utakapokamilika. Lakini pia kuna mwakilishi wa Benki ya Dunia, Bella Bird, naye kwa upande wake ameona kwamba kuna muhimu sana kwa si tu kuongeza mizigo lakini ni ukuaji wa ujumla wa uchumi wa Tanzania, sio tu Tanzania lakini ameona vile kwa umbali zaidi na hata nchi jirani katika eneo hili zima la maziwa makuu ambao ni mmoja hizi nchi ambazo hazina uwezo wa bandari. Kwa hiyo kwa ujumla Benki ya Dunia nao inaona kwamba kuna uwezo mkubwa sana hapo, utapatikana na faida kubwa katika eneo hili zima wakati upanuzi wa bandari huu utakapoendelea kiuchumi na kiujenzi wa viwanda kwa nchi ya Tanzania.
Naam, umegusia swala la kiuchumi. Sasa mwenzetu mkamiti Kibayasi yeye alizungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi Exaud Makiao, akataka kumuuliza swala hili la bandari litaleta tija gani hasa katika uchumi wa Tanzania.
Kwanza hili linaleta ushangili kwa sababu kwa siku za karibuni kumekuwa na ushindani mkubwa sana kati ya bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Mombasa, pale ambapo bandari yetu ya Dar es Salaam imeonekana kama haina viwango sana vya kimataifa. Kwa hiyo hii kwanza inaifanya bandari ya Dar es Salaam iingie kwenye viwango vya kimataifa. Kwa hiyo itakuwa na uwezo wa kupata wateja wengi zaidi, na wateja wengi wakiongezeka itaongeza pia ajira zaidi katika eneo la bandari, lakini pia katika nchi za jirani ambazo zitakuwa zinatumia bandari ya Dar es Salaam zitapita katikati ya taifa letu pia. Kwa hiyo kutakuwa na pato lingine ambalo pia katika msafara wa malori na vyombo vingine vya usafiri vitakavyopitisha pia ni reli, bado tutakuwa tunapata pia mapato katika taifa hili kulingana na jinsi ambavyo mataifa mengine pia yatakavyoshiriki.
Mkopo huu Exaud Makiao ni wa pili nchini Tanzania kuidhinishwa na Benki ya Dunia kwa ajili ya upanuzi wa bandari, ambapo Januari Tanzania ilipokea mkopo wa dola milioni 305. Je, mpaka hivi sasa kutoka Januari, je, kuna mabadiliko yote ya kiuchumi yanayoonekana kwa mtazamo wenu nyinyi wachumi?
Kuna mabadiliko yanayoonekana, na mabadiliko haya kidogo yanachanganya, tunashindwa kuelewa kama ni kwa sababu ya mkopo uliotolewa, lakini pia tunaona kwa sababu ya njia ambazo wamezitumia rais wa awamu ya tano kudhibiti mapato. Mapato yameongezeka katika bandari yetu, japo sehemu fulani ya mizigo imepungua. Kwa hiyo mafanikio yapo, tunayaweka kwenye kusanyaji wa mapato, lakini pia kwenye ubora wa bandari kiasi fulani sasa umeanza kuwa na ubora, japo iko chini kidogo ya bandari ya Mombasa.
Kama tunavyoona Bwana Exaud, ni kwamba serikali ya Tanzania ina nia ya dhati kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi hiyo unapanda. Lakini hebu tuangalie kwa upande wa wananchi. Je, wapo tayari kukabiliana na mazingira haya mapya katika kuimarisha uchumi wao?
Kwa kweli serikali ina nia njema, lakini wananchi nafikiri wengi wanaona kama kipaumbele cha maendeleo ya watu si katika bandari. Walifikiri kwamba ungeweza tukaimarisha zaidi, ikapatikana mikopo, watu wakapata umeme vijijini, wakapata maji, wakapata huduma za afya. Lakini kimsingi kwa uchumi wa bandarini unawezekana kuwa mzuri, japo pia kuna changamoto kwamba serikali haijajiandaa vizuri kwa wale wahudumu, wafanyakazi wa bandarini. Ni lazima waweze kuendeleza kielimu, kuweza kuendesha mitambo mpya ya kisasa itakayoletwa, badala ya kuleta tena wataalam kutoka nchi za nje waje waongoze hiyo mitambo, na mapato yale ya gharama yarudi tena nje ya nchi. Kwa serikali pia ina wajibu wa kuendeleza wafanyakazi wake waweze kuendana na teknolojia halisi itakayokuja ya kisasa.
Katika taarifa yao kwenye upokezi wa fedha hizi ni kwamba imeelezwa na serikali ya Tanzania kwamba nchi ya Tanzania ina nia ya kutaka kuongeza uwezo wake wa uzalishaji wa kuingiza tani milioni 28 kwa mwaka ifikapo mwaka wa 2020. Unadhani kwa mtazamo wako wa kiuchumi hili linawezekana?
Ninavyofikiri kwamba haitawezekana. 2020 bado iko karibu, na upanuzi ukifanyika ujite itachukua muda pia watumiaji wa bandari kuiamini sana hiyo bandari. Lakini tuseme tu kwamba ni hatua tu ya kuendea hilo lengo, kwamba unapotaka kufanya kitu cha maana lazima uwe na mahali ambapo unalenga, ila kimsingi na mahali kilipo inaonekana kama inaweza ikawa ni vigumu kufikia lengo hili katika mwaka wa 2020, labda iende mbele kidogo mpaka 2025.
Miongoni mwa changamoto ambazo zipo mpaka wakati huu katika bandari ya Tanzania ni kwamba wale wafanyabiashara wa nchi jirani kama vile Rwanda, Burundi na DRC walikuwa wakitumia muda mrefu sana, wasaa mpaka 80 kuweza kukomboa mizigo yao. Je, Tanzania inaweza ikaongeza wafanyabiashara wa nchi jirani kupenda sana kutumia bandari ya Tanzania kuliko Kenya?
Inawezekana kabisa, kwa sababu tukiongeza ile kasi ya utoaji wa mizigo, kwa sababu sisi tunahudumia Afrika Mashariki, ikimaanisha kwamba pia nchi za kama za Rwanda na Burundi na hata nchi za Afrika ya Kati kama Congo, DRC na pia Afrika Kusini kwa sehemu fulani pia inatumia bandari ya Dar es Salaam. Sasa nchi hizi zitatiwa moyo ya kuweza kutumia bandari hizi zaidi, na sisi tatuongezea mapato, na hii ni faida kwa Tanzania.
Naam, ni Exaud Makiao ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi akielezea harakati za Tanzania katika upanuzi wake wa bandari ya Dar es Salaam, halikadhalika wakizungumzia juu ya hizo dola milioni 345 ambazo Tanzania imepatiwa na Benki ya Dunia. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili. Naam, tunaingia katika sehemu ya pili ambapo sehemu hii tunaangalia mkutano wa viongozi na marais wa nchi wa Umoja wa Afrika ambao wako katika mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia katika kikao cha Umoja wa Afrika. Katika line ya simu tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo ambaye yuko moja kwa moja mjini Addis Ababa. Salehe Mwanamilongo, hebu tupe taarifa ya nini hasa ambacho leo kimezungumzwa katika siku hii ya awali kabisa.
Kwa kweli kwenye mkutano huu wa leo ni masuala mengi ambayo yamezungumzwa. Kwanza ni kuwapa ajira vijana, ni swala ambalo limetiliwa mkazo zaidi sana na mwenyekiti wa muungano huu wa Afrika, bwana Alpha Conde ambaye pia ni rais wa Guinea, na vile vile rais wa tume ya muungano wa Afrika bwana Musa Faki, ambaye pia wote wamezungumzia swala hilo. Wamezungumzia pia swala la kujitegemea kwa jumuiya hii ya muungano wa Afrika, ambako wamesema kwamba imekuwa imekerwa kuona kwamba miradi ya muungano huo na hata bajeti yenyewe imekuwa imefadhiliwa kwa asilimia kadhaa na watu wasio wa Afrika. Kwa hiyo wamesema ni lazima kuweza kuzingatia swala hilo, na kumekuwa na mageuzi ambayo rais wa Rwanda Paul Kagame ameongoza kamati hiyo ya mageuzi ya muungano huo. Kwa hiyo ni masuala mengi ambayo yamepewa uzito zaidi kwenye mkutano huu ambao utamalizika hapo kesho.
Na kwa kabla ya kumalizika hiyo kesho, ni vitu gani ambavyo vilikuwa vikitarajiwa kuelekea kwenye mkutano huu na pengine kwa mpaka hii siku ya kwanza kuonekana vimefanyika ama kutofanyika?
Kwa kweli nukta ambayo iliweza kuwakokota zaidi mawaziri wa mambo ya nje kwenye kikao cha mawaziri ni hiyo ya asilimia 0.2 ya ushuru ambao bidhaa kutoka nchi za nje zinatakiwa kulipa kwa nchi za Kiafrika, na mchango huo itakuwa ni ushuru utakaokwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa muungano wa Afrika. Kwa hiyo nchi kama vile Nigeria, Misri, Tunisia pamoja na Afrika ya Kusini ambayo imekuwa na uhusiano wa nguvu ama mkubwa kabisa na Marekani, Ulaya pamoja na China zilikuwa zimekaidi na kusema kwamba kwa kweli itakuwa ni ushuru wa zaidi kuona kwamba wao wamekuwa wamefaidika sana na ushuru huo. Lakini kumekuwa na nchi nyingine kama vile Ivory Coast ambayo rais wake Alassane Ouattara amesema kwamba ni mchango mzuri ambao utaweza hivi kurahisisha maendeleo ya jumuiya hiyo. Kwa hiyo kulikuwa na sehemu mbili ambao nchi tajiri za Kiafrika, ndio Nigeria, Afrika ya Kusini na Misri, zilikuwa zinakaidi kabisa hatua hiyo. Lakini hatimaye waziri wa Kongo mambo ya nje Leonard Sheo Kitundu akaniambia hapa mwisho wa siku kwamba wamekubaliana na ni kwamba ushuru huo bila shaka utaanza kutozwa kwa bidhaa zote kutoka nje.
Sasa tukiacha swala hilo la masuala ya ushuru, tukiangalia kwa siku ya kesho, ni ajenda gani ambazo ziko mezani na ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kwa wale ambao watawasilisha mada na vitu vingine?
Kwa kweli kesho itakuwa ni kuzungumzia masuala ya migogoro kwenye bara hili la Afrika, swala la Kongo ambako kwa kweli mawaziri waliweza kuwa na pendekezo kuona kwamba Rais Kabila amekuwa akielezea kwamba kinachoendelea hivi sasa ni kama vile uingiliaji kati wa masuala ya nchi yake na nchi za kigeni, yani wazungu hasa zaidi bila kuwataja, lakini kutokana na vikwazo vilivyowekewa maafisa wa serikali yake alikuwa amelaumu, na kwa maana amekuja hapa, amekuja amekuahimiza viongozi wenzake wa Kiafrika ili kulani uingiliaji kati huo. Na kumekuwa swala lingine ni kama vile nchi ya Mali ambayo imekuwa na migogoro ya magaidi hao na wapiganaji, kwa hiyo watazungumzia swala hilo. Sudan Kusini na janga lake la wakimbizi na machafuko. Kwa ujumla ni masuala ya migogoro hasa ambayo itakubika mkutano hapo kesho, na imetarajiwa kwamba kutakuwa na msimamo wa aina moja ama nyingine kuhusu nchi hizo. Kwa kifupi ni kwamba kwa kweli ijapokuwa marais walikuwa wengi hapa, lakini kuona kwamba nchi kama vile Nigeria, Afrika Kusini, Misri hazikuwakilishwa na marais wake, haijulikani uzito wenyewe kuona kwamba wao wamekuwa wamechangia zaidi sana kwa jumuiya hii kuhusu pato la muungano wa Afrika.
Lakini vipi kuhusiana na uwakilishi wa nchi hizo ambazo zina migogoro kama vile Burundi, Sudan Kusini na maeneo mengine ya Afrika? Uwakilishi ukoje? Viongozi wao wamefika au wametuma wawakilishi, na hao wawakilishi ambao wametumwa inapokelewa vipi juu ya kile ambacho kinasababisha migogoro na hali ya migogoro katika hizo nchi?
Kwa kweli ni msangao kuona nchi za Afrika Mashariki kama vile Kenya, rais wake hakuja, hata makamu wa rais hakuja, na tumearifiwa pia Tanzania, kwanza nasikia kwamba rais wa Tanzania pia hakuwepo kwenye mkutano huo. Kwa hiyo Burundi pia haikuwa na rais wake. Ni ujumbe ambao nimemwona waziri wa mambo ya nje ambaye nimezungumza naye kidogo, amesema tu kwamba hali imekuwa imeboreka nchini mwake, na hata huyo Michel Kafando ambaye ndiyo mpatanishi tumezungumza naye alikataa kuelezea zaidi, kwa sababu amesema diplomasia haitaki kuzungumza na vyombo vya habari, lakini amesema kwamba ana matumaini kutakuwa na suluhisho kwa ajili ya nchi hiyo mnamo siku za hivi karibuni.
Hao maafisa wa Burundi ambao wamezungumzia hali imeimarika, hawakufafanua vyovyote kuimarika kwa namna gani, Salehe?
Kwa kweli ni swala ambalo halijapewa ufumbuzi hivi sasa, na nafikiri kikao cha hapo kesho ndio wanaweza wakajua nini wanaweza kuchukua kama vile hatua mnamo siku za usoni, lakini hakuja kuwa na hatua yoyote iliyochukuliwa hivi sasa.
Kwa upande wa hali ya Kongo, wajumbe wengine ama mkutano wenyewe unaangalia vipi swala la Kongo? Si swala tu la uchaguzi, lakini pia hali ya kule Kasai na sehemu nyingine za Kongo ambako inaelezwa kwamba kuna wapiganaji wengine wanajitokeza na mapigano yanahatarisha ama inaelezwa kwamba kuna hatari ya mapigano kutokea.
Ni swala ambalo kwa kweli toka kuweko na kipindi cha miezi miwili hivi hakuja kuwa na vurugu kubwa huko kwenye majimbo ya Kasai, kwa sababu hali imekuwa kama vile inarudia tulivu. Lakini wasiwasi ni huko Kivu ya Kusini, ambako mji wa Fizi kulikuwa na washambuliaji wapiganaji Maimai ambao walijitokeza huko na wamekuwa wameendesha operation dhidi ya polisi na vilevile jeshi la Kongo. Kwa hiyo hali kwa kweli bado ni tete, na nafikiri viongozi hapa, hata kwenye hotuba wake mwenyekiti ama rais wa tume ya muungano wa Afrika huyo Musa Faki amesema kwa kweli hali ya Kongo na Sudan Kusini, Libya bado zipo zinaendelea kutisha.
Salehe Mwanamilongo, asante sana. Nikizungumza nawe moja kwa moja kutoka Addis Ababa nchini Ethiopia, ambako mkutano wa Umoja wa Afrika unafanyika, na tutakuomba vile vile kesho ili utufahamishe kile ambacho kinaendelea katika siku hiyo ya mwisho ya mkutano huo. Kutoka meza ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani za dhati za kufikia wewe msikilizaji kwa kutusikiliza, na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.